adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem împreună și astăzi vreau să prezint atitudinea, planurile, demersurile lui Neemia odată întors la Ierusalim. Biblia ne spune, și sunt câteva informații care se găsesc în capitolul 2 din cartea Neemia, că ajunge la Ierusalim și timp de 3 zile rămâne acolo fără să discute cu cineva despre misiunea lui. Este discret, atent, prudent. Versetul 11, capitolul 2. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile și următorul verset. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. Așadar, este foarte conștient că situația politică și economică a țării este extrem de complexă. Este foarte conștient că nu înțelegea foarte bine noul context, că nu-i cunoștea foarte bine pe evrei ajunși la Ierusalim, că nu știa cum circulau informațiile, nu știa în cine să aibă încredere și în cine nu, și aceea este precaut, dar alege câțiva oameni pentru a ieși în afara cetății. Și este noaptea. Să ne reamintim faptul că venirea sa, mai ales însoțit de o garnizoană militară, mesajul acesta fusese înțeles de dușmanii tradiționali. S-a îmbalat, în primul rând, Tobia, slujitorul amonit. Oamenilor acestora nu le-a plăcut deloc faptul că Neemia venea cu un proiect important la Ierusalim. Așadar, mă întorc, Neemia este discret, iese noaptea în afara cetății și inspectează zidurile dărâmate ale Ierusalimului. Ajunge și la porțile care sunt arse de foc. Biblia ne spune, capitolul 2, versetul 16, dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Așadar, totul era extrem de discret. Nici măcar mai mari cetății nu știau ce face, ce vrea Neemia. Până în clipa aceea, continui citarea acestui verset, nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. Așadar, după ce inspectează, după ce evaluează pagubele, probabil că își face un proiect în minte să vadă cam cât de mare este paguba, cât de repede poate fi remediată, cu câți oameni, ce strategie. Deci, abia în momentul în care toate încep să se pună cap la cap în mintea lui, după ce culege informațiile și face acest proiect, se adresează și oamenilor. Începând cu versetul 17. Vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și versetul 18. Și le-am istorisit cum mâna cea mai bună a lui Dumnezeu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Și ei au zis să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Deci, abia acum vorbește în mod deschis despre planurile sale. Așadar, are un proiect din partea lui Dumnezeu, era planul său pe care l-avea pe inimă, dar are și îngăduința împăratului. Și în fața acestui proiect, nu ai cum să te opui, nu ai cum să spui nu. Deci, împăratul, Artaxerse și Dumnezeu însuși. Tocmai de aceea, oamenii se mobilizează și se hotărăsc să ridice, de fapt să repare zidurile dărâmate ale Ierusalimului. Dar de ce se temea înainte Neemia atunci când era foarte discret, se și întâmplă. Așadar, atitudinea sa, gesturile sale, aveau o explicație mai mult decât evidentă. Următorul verset, 19. S-a îmbalat hornitul Tobia, slujitorul amonit și Geshem arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, Ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și eu le-am răspuns următorul verset 20. Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robisei, ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Așadar, informațiile au circulat foarte repede. O să prezint într-o emisiune viitoare care sunt circuitele, care sunt metodele prin care informația circulă dintr-o parte într-alta. Sigur, este un exemplu, ar putea să nu fie singurul, dar Biblia ne oferă detalii despre modul în care circulau informații dintr-o tabără în alta. Un mod surprinzător, dar veți vedea la vremea cuvenită. De aici înainte discutăm despre modul în care zidurile Ierusalimului sunt ridicate. Oamenii au fost așadar întăriți de cuvintele lui Neemia, iar în capitolul 3 ni se oferă o listă care demonstrează cât de mult s-au mobilizat evreii pentru zidirea cetății și ce făcea fiecare pentru acest proiect. Sigur, nu pot să intru în amănunte, sunt irelevante toate aceste detalii pentru cei care vor să cunoască bine de tot aceste pasaje, îi îndemn să citească direct capitolul 3 din cartea lui Neemia, dar nu sunt informații foarte interesante pentru noi astăzi, de aceea nu insist asupra acestor aspecte. Important este totuși să subliniem faptul că poporul se mobilizează. Există niște tensiuni între popor și celelalte triburi păgâne, care nu sunt deloc încântate de acest nou proiect și de misiunea lui Neemia. Și cred că ar trebui să discut în primul rând despre atitudinea lor. Pentru că veți zice, dacă au directa supravegherea lui Neemia, dacă au îngăduința împăratului și dacă au proiectul lui Dumnezeu, atunci cine le poate sta în cale? E bine, lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât ar părea, pentru că dușmanii lor nu se rezumă doar să facă ironii de pe margine, ei trec și la treabă. În capitolul 4 ni se vorbește despre aceste piedici, cât de dificilă este lucrarea pe care ei o făceau, în ce condiții lucrau. Primul verset, poate și al doilea. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea oștirilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub ormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis: să zidească numai. Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Așadar, nimic nu este simplu așa cum pare. Aceste popoare sunt hotărâte să împiedice. Cred că principalul motiv, și poate am mai amintit acest detaliu, era politic, pentru că se vedeau în fața unei situații în care o cetate se întărea și ar fi putut să nu mai răspundă la comenzile lor, ar fi putut să devină independentă, ceea ce nu le plăcea absolut deloc. Dar Neemia nu se lasă intimidat de cuvinte, de vorbe, își continuă proiectul și dușmanii se supără și mai mult. Versetul 7. Dar Sambalat, Tobia, Arabia, Amoniții, Asdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că trecerea zidurilor înaintea și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit cu toții împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. E bine, după cum vedeți, pericolul acesta crește exponențial. La început, ironii, provocări, planuri, lucrarea continuă. Iar enervarea dușmanilor crește exponențial. Versetul 11 din capitolul 4. Vrăjmașii spuneau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până când vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Așadar, acești păgâni chiar se gândeau la o măsură extremă, la eliminarea unora dintre evrei. Evident, nu discutăm despre eliminarea unei cetăți, despre trecerea ei prin sabie, pentru că Se temeau de eventuale repercusiuni din partea împăratului. Dar, cel puțin capii, cei care coordonau, cei care supravegheau și care impulsionau lucrarea, puteau să fie eliminați pentru ca liniștea lor să fie garantată. Bine, trebuie să înțelegem că această lucrare se apropie de paralizie. Nu pentru că dușmanii vorbeau, amenințau, ci și pentru că evreii începuseră să se teamă. Versetul 12. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. Așadar, unii încep să se descurajeze. Versetul 10. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Așadar, un dublu atac. Deci, pe de-o parte, se consideră prea obosiți, iar proiectul prea mare, probabil nerealist pentru forțele de care dispun, pe de altă parte, erau unii care colportau permanent informații despre dușmani, cum se mobilizau, ce mai făceau și în felul acesta acționau asupra poporului ca o picătură chinezească. E bine, lucrurile se împotmolesc oarecum, dar evident nu degenerează. Capitolul 4, versetul 13, de aceea am pus în locurile cele mai de jos dinapoi a zidului și în locurile tari poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu sabiile, sulițele și arcurile lor, așadar este un contraatac din partea lui Neemia, care vizează planul psihologic. Versetele 16 la 18, din ziua aceea jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe, căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda, cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma, fiecare din ei când lucra își avea sabia încinsă la mijloc, cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine și în sfârșit versetul 21, așa făceam lucrarea, jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelor. Iar versetul 14 ne spune care este soluția, nu numai această soluție strategică, militară, ci și cea adevărată. M-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor. Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Mobilizare, dar și pregătire. Nu naivitate, nu zăbovirea nu știu câte ore pe zi în rugăciune, rugăciune, dedicare, dar și pregătire. Pe de-o parte, ridicarea zidurilor, pe de altă parte, supravegherea zidurilor, înarmarea oamenilor, o oarecare organizare tactică și militară pentru a face față oricăror provocări. Așadar, din nou mă întorc la profilul său. Un om credincios, dar care lucrează, muncește, are un pragmatism demn de invidiat. Dar cam atât, aș vrea ca în următoarea întâlnire să vorbesc și despre loviturile din interior, pentru că sunt mai multe, după cum veți vedea, situația se complică și totuși, dincolo de toate aceste probleme, Neemia rămâne același om inteligent, precaut, credincios, bun administrator, om care depășește crizele cu care se confruntă. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!